Երկրորդ մաս Առաջին Մարդկային մտքի համար անմատչելի է երևույթների պատճառների միակցությունը, բայց պատճառները որոնելու պահանջը դրված է մարդու հոգում, և մարդկային միտքը, չթափանցելով երևույթների անթիվ ու բարդ պայմանների մեջ, որոնցից յուրաքանչյուրը առանձին կարող է ներկայանալ պատճառ, բռնում է առաջին, ամենահասկանալի մոտավորը, և ասում «ահա պատճառը»։ Պատմական անցքերի մեջ, ուր դիտողության առարկան մարդկանց գործի էությունն է, ամենանախնական մոտավորը ներկայանում է աստվածների կամքը, ապա այն մարդկանց կամքը, որոնք կանգնած են ամենաաչքի ընկնող պատմական տեղում, պատմական հերոսներինը։ Բայց բավական է միայն թափանցել յուրաքանչյուր պատմական անցքի էությունը, այսինքն անցքին մասնակցող մարդկանց ամբողջ զանգվածի գործունեության մեջ, որպեսզի համոզվենք, որ պատմական հերոսի կամքը և ոչ միայն չի ղեկավարում մասսաների գործողությունները, այլ ինքը մշտապես ղեկավարելի է։ Թվում է, թե պատմական անցքի նշանակությունը այսպես կամ այնպես հասկանալը միևնույն է, բայց այն մարդը, որ ասում է, թե արևմուտքի ժողովուրդները արևելք գնացին այն պատճառով, որ Նապոլյոնը ցանկացավ այդ, և այն մարդը, որն ասում է, թե այդ կատարվեց այն պատճառով, որ պետք է կատարվեր, այդ երկու մարդու միջև գոյություն ունի այն տարբերությունը, ինչ գոյություն է ունեցել այն մարդկանց միջև, որոնք պնդում էին, թե երկրագունդը կանգնած է հաստատուն, և մոլորակները պտտվում են նրա շուրջը, և նրանց միջև, որոնք ասում էին, թե իրենք չգիտեն, թե ինչի վրա է կանգնած երկրագունդը, բայց գիտեն, որ կան օրենքներ, որոնք կառավարում են թե նրա, թե մյուս մոլորակների շարժումը։ Պատմական անցքի պատճառներ չկան և չեն կարող լինել, բացի բոլոր պատճառների միակ պատճառից։ Բայց կան անցքերը կառավարող օրենքներ, մասամբ անհայտ, մասամբ մեր կողմից շոշափելի։ Այդ օրենքների հայտաբերումը հնարավոր է միայն այն ժամանակ, երբ մենք բոլորովին կհրաժարվենք պատճառներ որոնել մի մարդու կամքի մեջ, ճիշտ այնպես, ինչպես մոլորակների շարժման օրենքների գյուտը հնարավոր դարձավ միայն այն ժամանակ, երբ մարդիկ հրաժարվեցին երկրագնդի հաստատուն լինելու պատկերացումից. Բորոդինոյի ճակատամարտից, թշնամու կողմից Մոսկվան գրավելուց և նրա հրդեհումից հետո, պատմագիրները 1812 թվի պատերազմի կարևոր էպիզոդը ընդունում են ռուսական բանակի շարժումը Ռյազանի ճանապարից դեպի Կալուգայի ճանապարը և դեպի Տարուտինո ճամբարը, այսպես անվանված թևային երթը Կրասնայա պախրայից այն կողմը։ Պատմագիրները այդ հանճարեղ սխրագործության փառքը վերագրում են տարբեր մարդկանց և վիճում են, թե իսկապես ում է պատկանում այդ փառքը։ Անգամ օտարերկրյա, անգամ ֆրանսիացի պատմագիրները ընդունում են ռուս զորավարների հանճարեղությունը, խոսելով այդ թևային երթի մասին։ Բայց թե ինչու են ռազմական գրողները, իսկ նրանց հետևից և բոլորը, կարծում, որ այդ թևային երթը եղել է մի որևէ անձնավորության խորի մաստկյուտը, որը փրկել է Ռուսաստանը և կործանել Նապոլյոնին, շատ դժվար է հասկանալ։ Առաջինը, դժվար է հասկանալ, թե ինչումն է կայանում այդ շարժման խորիմաստությունը ով հանճարեղությունը, որովհետև նրա համար, որպեսզի ըմբռնենք, թե բանակի ամենալավագույն դիրքը, երբ նրա վրա չեն հարցակվում, գտնվում է այնտեղ, ուր շատ պարեն կա, դրա համար հարկավոր չէ մտքի մեծ լարում։ Եվ յուրաքանչյուր, անգամ 13 տարեկան հիմար տղան առանց դժվարության կարող է հասկանալ, որ 1812 թվին բանակի համար ամենաշահավետ դիրքը Մոսկվայի նահանջից հետո Կալուգայի ճանապարհի վրա էր։ Այսպես ուրեմն չի կարելի հասկանալ, նախ թե ինչ հետևություններով պատմագիրները հասնում են այն բանին, որպեսզի այդ մանևրի մեջ տեսնեն ինչ-որ խորիմաստություն։ Երկրորդ, ավելի դժվար է հասկանալ, թե պատմագիրները ինչի մեջ են տեսնում իսկապես այդ մանևրի փրկարար լինելը ռուսների համար և նրա կործանարար լինելը ֆրանսիացիների համար, որովհետև թևային այս երթը ուրիշ նախորդող, ուղեկցող և հաջորդող հանգամանքներում կարող էր կործանարար լինել ռուսների համար և փրկարար ֆրանսիական զորքի համար։ Եթե այդ ժամանակից, երբ տեղի ունեցավ այդ շարժումը, ռուսական զորքի դրությունը սկսեց լավանալ, դրանից մնավ չի հետևում, թե դրա պատճառը այդ շարժումն էր։ թևային այդ երթը ոչ միայն չէր կարող որևէ օգուտ բերել, այլ կարող էր կործանել ռուսական բանակը, եթե չլիներ ուրիշ պայմանների զուգադիպությունը։ Ինչ կլիներ, եթե Մոսկվան չհրդեհվեր, եթե Մյուրատը չկործներ ռուսների հետքը, եթե Նապոլյոնը չգտնվեր անգործության մեջ, եթե Կրասնայա պախրայի մոտ ռուս բանակը Բենիքսենի և Բարկլայի խորհրդով ճակատամարտ տար։ Ինչ կլիներ, եթե ֆրանսիացի քարցակվեին ռուսների վրա, երբ նրանք անցնում էին Պախրայի այն կողմից։ Ինչ կլիներ, եթե հետագայում Նապոլյոնը, մոտենալով Տարուտինոին, գրոհ տար ռուսների վրա գետ 10-րդ մասով նային էներգիայի, որով նա գրոհեց Սմոլենսկի վրա։ Ինչ կլիներ, եթե ֆրանսիացիները գնային Պետերբուրգի վրա։ Այս բոլորի ընդհանրությունների դեպքում թևային երթի փրկարարությունը կարող էր դառնալ կործանարարություն։ Երրորդ և ամենաանհասկանալին այն է, որ պատմությունն ուսումնասիրող մարդիկ դիտավորյալ չեն ցանկանում տեսնել այն, որ թևային երթը չի կարելի վերագրել մի որևէ անհատի, որ ոչ ոք այդ երբեք չի նախատեսել, որ այդ մանևրը ճիշտ նույնպես, ինչպես և նահանջը Ֆիլիում, ինչպես հարկն է, երբեք ոչ ոքի չի պատկերացել իր ամբողջությամբ, այլ քայլ առ քայլ, դեպք առ դեպք, ակնթարթ առ ակնթարթ բխել է անթիվ անհամար ամենաբազմազան պայմաններից, և միայն այն ժամանակ է ներկայացել իր բովանդակ ամբողջությամբ, երբ կատարվել է և դարձել անցյալ։ Ֆիլիի խորհրդակցության ռուս զորավարների գերակշռող միտքը ինքնին հասկանալի նահանջն էր ուղիղ գծովի հետ, այսինքն նահանջը Նիժնին Նովգորոդի ճանապարհով։ Դրան ապացույց ծառայում է այն, որ ձայների մեծամասնությունը խորհրդակցությանը արտահայտվեց այդ իմաստով, և գլխավորը, գլխավոր հրամանատարի հայտնի զրույցը խորհրդակցությունից հետո, պարոն բաժնի վարիչ Լանսկոյի հետ։ Լանսկոյը գլխավոր հրամանատարին զեկուցեց, թե բանակի համար պարենամթերք հավաքված է առավելապես Օկա գետի ուղությամբ, Տուլայի և Կալուգայի նահանգներում, և թե Նիժնի նահանջելու դեպքում պարենի պաշարները կանջատվեն կհեռանան բանակից Օկա մեծ գետով, որով ապրանք փոխադրելը ձմեռվա առաջին շրջանում դառնում է անհնար։ Դա առաջին նշանն էր, որ անհրաժեշտ էր դարձնում շեղվել առաջ ամենաբնական համարված դեպ Նիժնի տանող ուղիղ գծից։ Բանակը մնաց ավելի հարավ, Ռյազանի ճանապարհի ուղությամբ, և պարենի պաշարներին ավելի մոտ։ Հետագայում ֆրանսիացիների անգործունեությունը, որոնք կորցրին անգամ ռուս բանակի հետքը, Տուլայի գործարանը պաշտպանելու հոգսը և գլխավորը պաշարին մոտ լինելու շահավետությունը, բանակին հարկադրեցին թեքվել էլ ավելի հարավ, Տուլայի ճանապարհը։ Հուսահատ շարժումով Պախրայի այն կողմից անցնելով Տուլայի ճանապարհը, ռուս բանակի զորապետները մտածում էին մնալ Պոդոլսկում, և խոսք անգամ չկար Տարուտինոյի դիրքի մասին։ Բայց անթիվ անհամար հանգամանքները և ֆրանսիական զորքի նորից երևալը, որ առաջ կորցրել էին ռուսներին, և ճակատամարտի ծրագիրները, և գլխավորը պարենի առատությունը Կալուգայում, մեր բանակին հարկադրեցին ավելի ևս թեքվել դեպի հարավ և անցնել իր պարենավորման ճանապարհների մեջտեղը, Տուլայից Կալուգայի ճանապարհը, դեպի Տարուտինո։ Ճիշտ այնպես, ինչպես չի կարելի պատասխանել այն հարցին, թե երբ թողնվեց Մոսկվան, չի կարելի պատասխանել և այն հարցին, թե երբ իսկապես և ով որոշեց անցնել դեպի Տարուտինո։ Միայն այն ժամանակ, երբ անթիվ դիֆերենցիալ ուժերի հետևանքով զորքերը արդեն եկան դեպի Տարուտինո, այդ ժամանակ միայն մարդիկ սկսեցին հավատացնել իրենց, թե իրենք այդ էին ցանկանում, և վաղուց նախատեսել էին։